I Humlebækgade fik vi en toværelses lejlighed til 42 kroner om måneden. Vi var 5 børn hjemme. Edith boede fast hos bedstefar og bedstemor. Det havde hun gjort lige siden mor og far blev separeret. De havde i mellemtiden solgt caféen i Holbæk og flyttede til Vodrofslund på Frederiksberg, hvor han blev visevært. Bedstemor vaskede trapperne, og her blev de, indtil de fik aldersrente, nu folkepension, hvor de flyttede til Adilsvej 17, anden til venstre, også på Frederiksberg. Edith kom senere hjem til mor, da bedstemor døde. Hun måtte ikke bo alene med bedstefar for myndighederne. Vi var altså 6 mennesker i en toværelses lejlighed. I soveværelset var der en dobbeltseng, et toiletmøbel og mors symaskine. I dobbeltsengen sov Arne og mor, samt jeg, som lå i midten. Den kaldte vi revnen. Der var en hulning ned, hvor der var lagt en lang pølle. Paul lå på sofaen i stuen, Karen i en fældseng i køkkenet, Grete havde sin egen seng, der kunne slås sammen om dagen. I dag minder det mig om et cirkus. Det hele kunne pakkes til side i en bestemt orden, så var der som blæst. Og igen om aftenen kom det frem, blev slået ud, så der næsten ingen gulvplads var. Man lærte hurtigt en pakketeknik. En aften var mor inviteret til at komme sammen hos bedstefar og bedstemor. Næste morgen, vi stod op, var der også en fremmed mand hos os. Det var en herr Val, mor havde taget med hjem. Han blev hos os i mange år. Det gjorde en forandring på sovepladserne. Paul, der ellers havde sovet på sofaen, blev henvist til korridoren. Der blev købt en feltseng, der fyldte så meget, at når nogen skulle på WC efter sengetid, måtte Paul op af sin seng, for ellers kunne døren til toilettet ikke åbnes. Det holdt ikke længe. Paul kom i lære som smed, og han fik logi på lærlingehjemmet i Rantzausgade. En dag kom Val hjem med en trykmaskine, han havde købt på en auktion, så han selv kunne trykke de sange, han skrev. Maskinen blev sat op inde i soveværelset, hvor der i forvejen var trang plads. Han fik Arne til at sætte satserne, det var han god til. Det var blytyper, som lå i store sættekasser, den slags, man i dag hænger op på væggen med nips i. Men Arne måtte holde op, da han fik blyforgiftning. Så røg maskinen på loftet. I stedet købte han en spritduplikator. Han havde ingen skrivemaskine, så selve stencilen fik han lavet hos en frøken Pol i Rantzausgade. Hverken Paul eller Arne kunne døje onkel Val, som vi kaldte ham. De kaldte ham for Peter Røv. Han hed Peter Valdemar. Jeg kunne godt lide ham. Han tog mig med i byen og fortalte om gamle huse. Jeg tror også, at han lærte mig at se anderledes på mange ting. Han var meget socialt indstillet. Han forfattede sangen Nu piber alle fløjter og Lille Inger. Han tegnede også til ugebladet Ude og Hjemme, skrev festsange på bestilling, og ikke at forglemme var han god til madlavning. Han havde annonce i dagbladene om festsange til alle lejligheder. Mor dem kongeligt, forfatteren til Fyraften og Lille Inger, Taga 3148 Ydun. Der kom tit mennesker, når de skulle have konfirmation, bryllup eller anden fest, for at give oplysninger om dem festen skulle holdes for. Så blev vi henvist til sovekammeret. Det tog ofte lang tid at hive disse oplysninger ud af folk. Der kom mange af Vals venner hjem på besøg. Blandt andet formanden for Naturfredningsforeningen, Erik Strukmann, bakkegøjleren Tom Belling, ham med rumsterstangen, den havde han dog ikke med, samt en ved navn Tommerup. Han spændte om vinteren et malerlærred ud på en lang kældervæg, så malede han et billede på hele lærredet. Bondehuse, gadekær, gæs, ænder, høns og storke, så blev det klippet i passende længder og sat i blindramme. Derefter gik han rundt og solgte dem ved dørene. En, der blev kaldt Ballekarl, hans rigtige navn har jeg aldrig hørt, spillede på vaskebalje. Vi havde en stor oval balje hængende på toilettet, så når han kom sammen med harmonikaspillerne Alex og Richard, kom baljen ned ad krogen, Ballekarl tog et fingerbøl på og spillede på rillerne i baljens bund, ligesom dem, der i dag spiller på vaskebræt. Jo, der var liv og glade dage. Mor åbnede en systue hjemme, hvor der kom damer, som skulle have syet tøj. De kom først og så på modeller i journaler. Mor havde mange modelblade, blandt andet et, som hed Pariser Chic. Det tog ofte flere timer med at finde netop det, kunden ville have. I al den tid var vi andre henvist til sovekammeret, og mor måtte tit tysse på os, når vi blev utålmodige over at skulle være rolige så lang tid. Vi børn havde rengøring efter tur, en uge opvask og rengøring af køkkenet, en uge stuen, en uge sovekammeret og en uge korridor og WC. Den værste uge var strømpestopning. Arne var den med de største huller. Det var ofte stopklodsen røg igennem hullet, så store huller havde han i strømperne. Om vinteren skiftedes vi til at hente koks i kælderen. Støvsuger havde vi ikke, men hvert forår og efterår lejede vi en hos rullekonen for 25 øre i timen. Så blev møblerne først banket med tæppebankeren. Alle vinduer blev åbnet for støvet, man kunne dårligt se hinanden, og når støvet så havde lagt sig, blev der støvsuget. Dynerne kom i gården og blev lagt på stativer, man lejede hos gårdmanden for 10 øre per stativ. Vaskekone havde vi en gang om måneden. Hun fik 5 kroner for hele dagen plus kost. Tøjet har nok været meget snavset, for vi gik med det en hel uge. Tøjet blev vasket i kaltemandsæbe. Sæbeluden blev bagefter hældt i spande. Når det så havde stået et par dage, lignede det gelé. Det blev brugt til at vaske gulvene i. Damen, som vaskede trapperne, fik også noget til trappevask. Lækkert. Søndag morgen skiftedes vi til at hente morgenbrød hos bageren. Vi havde en stor spånkurv med og købte brød fra dagen før. Det kaldte vi for brugt brød. Jo større kurven var, des mere brød fik man for 25 øre. Vi gik ind i bageriet fra gården, så tog bagermesteren kurven, holdt den hen til bordet, hvor brødet lå, og skubbede så alt, hvad der kunne være, ned i kurven. Wienerbrød, boller, franskbrød og øverst flødeskumskager. På vej hjem røg der gerne et par kager ned. Hos slagteren blev der købt pålægsrester. Der var tit store stykker kød imellem. Det lavede mor ofte hele måltider af. Når man i dag ser, hvordan pålægsrester kommer i plastikposer og bliver solgt for en god pris, tænker man på, hvordan det var før. Jeg kan huske margarinen. Den var næsten farveløs. Så fik man en lille ampul med gul væske i, som blev æltet ned i margarinen, så den fik farve som smør. Vi havde en mælkespand med til mejeriet, hvor der blev øst mælk op fra store mælkejorder. Jeg tror, det var 25 øre per liter. Når mælken så havde stået et stykke tid, skummede vi fløden af. Forretningerne havde åbent hver dag fra tidlig morgen til kl. 20, fredag til 21 og lørdag til 20. Om vinteren holdt vi mørketime. Når den, der havde opvasken, var færdig, sad mor ved vinduet og drak en kop kaffe, samt røg en Phoenix-serut. 4 stykker for 25 øre. Og vi børn lå på gulvet ved kakkelovnen, der var Marieglas i lågen. Vi kaldte det for Jomfru Marieglas. Vi syntes, det var hyggeligt at kigge ind i ilden. Mor fortalte ofte om sin barndom. Andre gange sang hun gamle sange og viser for os. Nogle af dem, jeg hørte dengang, kan jeg godt gå og nynne i dag. Vi havde ingen radio. Det fik vi først i 1929. Paul havde lavet et lille krystalapparat, men der var kun én hovedtelefon, så der var rift om den. Efterhånden som beboerne fik radio, skulle de også have en luftantenne, så der gik ikke lang tid, før det lignede en tørreplads. Fra den ene side af ejendommen til den anden var der spændt luftantenner op, og beboerne kom tit op at skændes. Var radioen ikke indstillet rigtigt, hylede den, så ingen kunne høre et ord. Det var en stor ejendom, vi boede i. Der var 26 opgange med 10 lejligheder i hver. I den opgang, vi boede i, var der 5 lejligheder med enlige mødre, og der var 20 børn i den skolepligtige alder. Der var et godt sammenhold. Alle hjalp hinanden, både med børnepasning og når nogen manglede noget. Der var ingen, der havde overflod. Grete og jeg blev i opgangen kaldt for de to små. En gang hvert halve år, før vi begyndte skolen, var jeg med mor på rådhuset i magistratens 3. afdeling for at hente børnepenge. På en lang gang med grå træbænke sad mødre med børn, som blev kaldt ind efter tur for at få udbetalt pengene. De havde deres skilsmissepapirer med. I disse papirer blev der for eksempel stemplet bidraget for et halvt år, forgæves afkrævning, dækning uopnåelig ved udpantning. Beløbene, der blev udbetalt, varierede. Sidst, der blev udbetalt, var til mig et halvt år, lige med 67 kroner, den 9. november 1935. Når man fik børnebidrag fra magistraten, kom der en tilsynsførende hjem, uanmeldt. Hun skulle se, om man var i god stand, og om vi var ordentligt klædt på. Jeg blev kaldt op fra gården, hvor jeg legede, for hun kunne se, hvordan jeg havde det. Denne kontrol holdt op, da jeg kom i skole. Jeg kom i Hillerødgades skole 1926. Da jeg kom til skolelæge en uge efter starten, syntes han, jeg så svag ud, så jeg blev taget ud af skolen og sendt til Augustenborg Kystsanatorium på Als. Der skulle jeg være i 4 måneder. Det var det værste, man kunne gøre. Jeg fandt mig ikke til rette. Sanatoriet var ledet af Indre Mission. Hver dag fik vi at vide, at opførte vi os ikke ordentligt, kom vi i helvede. Hver dag var der bønnemøde. Vi fik meget kraftig mad. Når man havde spist et par skefugle, sad der et fedt lag på enten ske eller gaffel. De har nok ment det godt, men jeg har aldrig siden brudt mig om fede ting. Da jeg havde været der i 2 måneder, bad de mor om at hente mig. Jeg var nærmest blevet mere mager. Da mor kom, slap jeg hende ikke, før vi var ude af døren. I 1927 kom jeg på feriekolonien Vessels Minde gennem dagbladet Politikken. Vi var mange piger og drenge, der sov i hver sin træbarak. Vi spiste i en stor rund pavillon. Her var 2 lange borde, 1 til piger og 1 til drenge, og når vi havde spist aftensmad, sang vi den samme sang hver aften. Vaske hænder, børste tænder, vi skal rene i seng. Hænderne så rene, tænderne så pæne, ellers om igen. Drengene skreg, særligt pigerne, og pigerne skreg, særligt drengene. Samme forår traf mor en af sine kunder på gaden, og hun gav mor et godt tip. Gå op på ugebladet Hus og Hjem og tag et billede med af Alex. Ugebladet sætter det i bladet sammen med billeder af andre børn, der søger landophold. Over i Rindby på Fanø sad en gårdmandskone og læste i Hus og Hjem. Og da hun kommer til siden med 2 rækker af københavnerbørn, der søger ferieplads, spørger hun sin mand, om han ikke kunne tænke sig, at de 2 feriebørn. Jo, det kunne han da godt. Men det er jo dig, der skal ordne det, der kræves, når man tager et barn. Hvem af børnene kunne du så tænke dig at tage? Det skal være ham, for han trænger til det, svarede hun og pegede på mit billede. Hvordan kan du se, at han trænger mere til det end de andre, spurgte han. Det skal jeg sige dig. Han mangler en knap i sin skjorte. Jeg blev hentet hjem fra Vessels Minde, før tiden var udløbet, og kom til Fanø sommeren 1927. Før afrejsen var der meget, der skulle ordnes. På skolen skulle der søges om fribillet til DSB, så kneb det med tøj, så til børnenes kontor, der gav tøj, sko, strømper, bukser, skjorte og bluse. Så kom dagen, hvor jeg skulle afsted. Min søster Grete havde fået ferieplads i Ribe, så vi skulle følges ad til Bramminge, hvor hun skulle skifte til Ribe, og jeg fortsatte til Esbjerg. Når ferien var slut, skulle vi atter mødes i Bramminge. Vi kom til hovedbanegården kl. 5.30, og toget skulle køre kl. 6. Mange børn, flere hundrede, der var et leben. Over halvdelen af børnene lignede hinanden, vi havde fået tøj gennem børnenes kontor. Om halsen havde vi et papskilt, hvorpå vores navn og adresse stod, samt hvor og til hvem vi skulle. Togstammen var de gamle vogne, hvor kupéerne var på tværs. Vi kunne være 10 børn i hver kupé, og der var ingen toilet. Langs hele vognen var et trinbræt, hvor der mens toget kørte, gik en togmand og kiggede ind til os børn, og han sørgede for, at vi kom af ved de stationer, som stod på papskiltet. Da toget startede kl. 6, hang alle børnene ud af vinduerne til den side, som vendte ud til perronen. Der skulle vinkes farvel til far og mor, alt imens forældrene løb med toget til enden af perronen. Toget standsede ved alle stationer, der skulle gøres plads til de ordinære tog. Det blev nogle lange timer, inden jeg nåede Esbjerg. Når vi holdt ved en station, hang vi ud af vinduerne og sang, nu rejser vi til jyderne, og lige om lej, der sejler de i gryderne, og lige om lej, de sejler i rødbedesaft, og lige om lej, og roer med et kosteskaft og lige om leg. Da vi nåede til Korsør, var det af toget, fat i sine sager, ombord på færgen, hvor vi spiste den medbragte mad. Nogen havde en sodavand med, andre havde penge med hjemmefra. I Nyborg holdt toget og så afsted til Middelfart, af toget igen og ombord i en færge igen, en sejltur på 20 minutter. I Fredericia skiltes mange af børnene, nogen skulle nordpå, andre sydpå, og andre igen vestpå. Klokken 19 ankom jeg til Esbjerg, død træt efter en rejse på 13 timer. På banegården blev jeg modtaget af en ægte Fanø-kone. Aldrig før havde jeg set en nationaldragt. En lille, kraftig kone med farverige skørter, ravknapper i blusen og et tørklæde bundet med en flot sløjfe. Senere fik jeg at vide, det var urmagerens kone Mette. Vi sejlede til Nordby på Fanø. Jeg blev fulgt hen på Karen Jessens pensionat. Her arbejdede en datter til det gårdmandspar, hos hvem jeg skulle være feriebarn. Datteren hed Vera, en sød pige på cirka 19 år. Jeg skulle vente, til hun var færdig med arbejdet, så skulle hun tage mig med til Rindby. Da vi kom til gården, sagde gårdmandskonen, som jeg skulle kalde tante, hvad skal jeg stille op med det bælt pjok? Manden kaldte jeg onkel. Dagen efter min ankomst gik vi til møllen, hvor jeg blev vejet på kornvægten. En seddel med mit navn og vægt blev sat op på en stolpe, og dagen før jeg skulle hjem, så igen op til møllen for at se, hvor meget jeg havde taget på. Onkel og tante havde 6 børn. Karen, Vera, Gudrun, Sigrid, Søren og Peter. De 4 piger var alle flyttet hjemmefra. Peter var meget syg. Han sad altid i en stol. Han døde i efteråret 1927. Søren havde været tømrerlærer, men kunne ikke klare det på grund af tiltagende sygdom, den samme som Peter. Han var alle tiders følgesvend. Han tog mig med alle vegne, ud i klitterne og flytte for, ud i engene og se til køerne. Han døde i 1929. De 4 piger var meget søde, og de betragtede mig nærmest som deres lillebror. Dem havde jeg meget glæde af, også efter jeg blev voksen. Den sidste døde i 1992. Hillerødgades skole var delt op i en drenge- og pigeside. Midt gennem skolegården var der en mur med en låge mellem gårdene. På drengesiden boede inspektøren i en villa. Hver morgen gik han hen til sit barometer på væggen og slog på det med sin stok. På pigesiden boede skolebetjenten. I kælderen under hans hus var skolebespisningen. Her kom alle os, der fik mad på skolen. I det store frikvarter fik vi varm mad. Der var rugbrød til alt, selv til øllebrød. Der var portvagt, og om morgenen, når klokken havde ringet op, blev de, der kom for sent, holdt tilbage af portvagten, så vankede der en sveder. Det var en time efter skoletid, hvis man ikke havde en seddel med hjemmefra med en gyldig grund. Kun børn, der havde en vis afstand til skolen, måtte cykle dertil, og til dem var der et cykelskur, hvor der var en skurvagt, som kontrollerede, at der var tilladelse til skuret. Når klokken ringede op til timen, stod hver klasse i snorlige rækker ud for hver sit nummer på væggen. Gårdvagten sendte hver klasse afsted, og inde på selve trappen stod inspektøren og så efter, om alle gik pænt op ad trapperne. Jeg var den eneste, der måtte holde i gelænderet, da jeg havde besvær med at gå på trapper. På en væg hang et skilt, der fortalte, hvilken klasse der skulle i bad. For eksempel, første klasse, husk renselsesbadet på torsdag. Det var hver 14. dag, vi kom i bad, og der var mange, der kun kom i bad på denne måde, for der var ikke mange hjem på Nørrebro, der havde bad, så det var sorte fødder, der kom i blød til badningen. Der var små kummer, som vi skulle vaske fødder i, inden vi kom under bruseren. Vi var 35 elever i klassen, så der har nok været en rar lugt. Man skiftede jo ikke undertøj hver dag. Nej, det holdt en uge. Man søgte træsko gennem skolen. Rundt om i byen stod der store sparebøsser, der var formet som en træsko, og på den var skrevet til fattige børns fodbeklædning. Vi unger kaldte det fodbespisning. Man fik en henvisning til en træskomand i Rantzausgade. Vi fik sorte træsko, men på pigernes var der en rød kant. Når vi kom hjem med træskoene, blev de sat i en sinkbalje med linolie, for at de ikke skulle tage imod fugt. Så kom de med på skolen, og i sløjtklassen fik vi udleveret et stykke bildæk, der blev slået under skoene. Vi måtte ikke have træsko på i klassen, så de stod i pæne rækker ude på gangen. Når læreren kom ind i klassen, rejste alle sig op og var helt stille. I dag farer alle op ad trapperne, råber og skriger og skubber til hinanden, Hold da helt kæft. Vi kunne også få strømper. 2 par om året. Det var skoleinspektrisen, der stod for det. En stram dame. Man skulle knytte hånden, så tog hun strømpen og snodede den om hånden, indtil hæl og tå mødtes, så skulle strømpen passe. Jeg havde en meget lille fod, men en stor hånd, fordi jeg altid måtte bruge hænderne for at komme frem, så de strømper, jeg fik, var alt for store. Det forklarede jeg hende. Vrøvl, sagde hun. De passer. De strømper, jeg kom hjem med, passede Paul og Arne, så der blev købt strømper til mig. Dengang som i dag var der børnenes kontor. Derfra fik vi hvert år en julekurv. Uddelingen foregik i industribygningen, som lå på Vesterbrogade, senere Palladiumbiografen. I kurven var der blandt andet flæskesteg, ris, kaffe, appelsiner, sukker og godter, og når man gik, fik man en daler, 2 kroner. Det var mange penge dengang, cirka en timeløn. Grete og jeg gik på Martha-hjemmets fritidshjem i Brohusgade. Det var et rart sted. Jeg gik hos søster Esta, en sød søster. Hun lærte mig at save med løvsav og flette pettigrør og skære i linoleum. Da jeg blev 12 år, blev jeg flyttet til en sløjtlærer, hvor der var rigtig træsløjt. Der var også søndagsskole i Martha-hjemmet. Grete og jeg fik en 5 øre hver, som vi skulle lægge i en sparebøsse, hvorpå der sad en næger. Når man lagde 5 øren i bøssen, nikkede nægeren. Vi var ikke så glade for at gå i søndagsskolen, så det endte med, at vi gik en tur ned til søerne og brugte 5 øren til at købe lykkeposer for. Det stod på 2-3 søndage, så mødte en af lærerne op hjemme og spurgte mor, hvorfor vi ikke kom. Resultatet var, at vi fik stuearrest i 14 dage, men slap siden for søndagsskolen. Det bedste var, når vi drenge gik på skattejagt. Vi havde hver en 8-nøgle, en skruenøgle med 8 forskellige størrelse huller i en lang snor. På skruenøglen en klump brun sæbe, og så gik vi rundt og kiggede i alle lyskasser. Der lå tit småpenge, og så sænkede vi skruenøglen ned og fiskede pengene op. Det var særligt godt i de lyskasser, som lå ved stoppestederne. Vi delte ligeligt rovet. Om efteråret gik vi på æblerov. Der var mange kolonihaver i nærheden. For eksempel lå der en stor der, hvor Nørrebro Vænge ligger i dag, og langs Ladegårdsåen var der 3. Jeg var aldrig med inde og nuppe æbler. Jeg var vagt, og kom der nogen, skulle jeg fløjte. Dengang gik vi drenge i bluser med elastik forneden, så den var god til at transportere æbler i. Når vi kom hjem med rovet, sad vi i kælderen og nød frugten. Om vinteren blev gader og veje renset for sne af arbejdsløse, som kunne få et snetegn. Al sneen blev fjernet på hestevogne, og meget blev kørt hen på arealet ved Borups Allé, der hvor telefonhuset ligger nu. Det var alle tiders legeplads for os børn. Der blev kælket fra toppen af snebakkerne ned mod åen, som var frosset til. Man var godt træt efter flere timers leg. Om foråret, når sneen smeltede, gik vi og ledte efter, hvad folk havde tabt i sneen. Det var mest småpenge. I gården spillede vi kugler, enten til streg eller op mod en væg. Den, som lå nærmest væggen, begyndte med en finger at ramme de andres kugler med sin egen kugle. Man blev ved, til man ramte ved siden af. De kugler, man ramte, var ens gevinst. Man kunne også bruge en skotøjsæske med huller, hvor kuglen lige kunne komme ind, og over hvert hul var der tal fra 1 til 10. Et stykke fra æsken skulle man prøve at ramme hul. Hvis man ramte, fik man det antal kugler, som tallet viste. Kugler, som ikke ramte, tilfaldt ham, der ejede æsken. Vi nipsede også med nipsenåle, men det var mest pigerne. Både drenge og piger hinkede, det var jeg god til, da mit højre ben var meget stærkt. Skibe kunne jeg ikke, så i stedet svingede jeg tovet. Midt i gården var der en stor legeplads, som vi kaldte Rundingen. Her spillede vi top, som var en herlig leg. Man kunne købe toppe i mange forskellige former, men mange lavede vi selv. En garntrisse skåret ned i en spids, et sadelmarsøm slået i, de var gode og billige, en pind med en snor, og den var klar til brug. Man var godt øm i armene efter en dags leg med toppen. Vi legede også skjul. Der var mange gode gemmesteder i ejendommen. Der måtte ikke spilles bold i gården. Så kom tøren, inspektøren, og tog bolden. Alt boldspil foregik på gaden. Der var jo ikke meget trafik dengang, så hele kørebanen blev brugt. Vi spillede rund- og langbold, så sad alle forældrene op i vinduerne og så til. Når der blev spillet fodbold, blev porten brugt som mål, så de to lejligheder, som lå på siden af porten, fik ofte smadret deres ruder. Så splejsede vi alle til en ny rude, så der var sjældent vrøvl. Deres egne unger var som regel med. Vi gik også til havet. Det var Ladegårdsåen. Så havde de voksne kaffe med. Der var en sti langs med åen, hvor der stod bænke. Her kunne de voksne sidde og hygge sig, mens vi unger, både piger og drenge, badede nøgne. I dag er åen væk. Den går i rør under Ågade og Åboulevarden. Åen var grænsen mellem Københavns og Frederiksberg Kommune. Da jeg var dreng, var den åben helt fra Damhussøen til Bylovsvej. I åen fangede vi salamander og andre vanddyr. Det var alle tiders fristed. Nørrebro station lå i Stefansgade lige over for Jægersborggade. Det var Nordbanen. Den startede ved Frederiksberg station og krydsede Falkoner Allé. Her var en bom, der gik ned, når toget passerede. Hvis folk ikke ville vente, kunne de benytte en jernbro. Toget fortsatte over Rosenørns Allé, Ågade, Jagtvej og Stefansgade. Alle steder var der bom. På Nørrebrogade var der også en træbro for folk, der ikke ville vente. Da Nørrebro station blev flyttet til Højbanen i 1931, blev det gamle jernbaneterræn ryddet og stationsbygningen revet ned. De, der ville, måtte hente de gamle jernbanesveller. Jeg havde lavet en lejevogn med gamle barnevognshjul, så den brugte jeg til at køre sveller hjem i. Poul og Arne savede dem i stykker, der passede til kakkelovnen. Sidste gang jeg kørte sveller, faldt vognen fra hinanden, og Val skrev følgende vers om uheldet. Alex, han havde kareten i orden. Starten var god, men ak, det blev en gru. Da han var kommet et stykke ud af porten, brød vognen sammen, ja, den gik helt i tu. På Nørrebro stod folk og lå. Trafikken var standset en time eller to. Jeg havde kørt så mange sveller hjem, at der ikke skulle købes koks den vinter. Dengang var det kun fattige børn, der gik med træsko. Så på vores gadedør var et emaljeskilt, hvorpå der stod skrevet, al færdsel med træsko forbudt, henvises til køkkentrappen. Handel og betleri frabedes. Vi måtte ikke gå ud om aftenen efter kl. 20, men en gang imellem blev der givet tilladelse til at gå i biografen. På hjørnet af Hillerødgade og Nordbanegade lå Stefans biografen. Der blev de voksne lukket ind først. Børnene måtte vente i en sidegang, som var hvidmalet. Den kaldte vi kostallen. Når de voksne var på plads, blev børnene lukket ind, og det morede de voksne at se børnenes kamp om de bedste pladser. På hjørnet af Fasanvej og Borups Allé lå Fasanbio, der hvor der nu er en Irma. Biografens ejer var Sprichstallmeister Eriksen, en gammel artist, meget populær blandt børnene. En lørdag var vi fem kammerater, der fik lov til at gå i Fasanbio til syvforestillingen. Da vi gik hjem fra biografen, kom vi forbi en isenkræmmerforretning, der lå på hjørnet af Bispeengen og Borups Allé. Han havde glemt at tage nogle af de udstillede varer ind. Vi fem drenge tog hver en gryde på hovedet. De passede ikke lige godt, da det var forskellige størrelser. Vi marcherede nok så frejdigt gennem gården med hver sin gryde. Til alt uheld var det månelyst denne aften, og mor stod op i køkkenet og så os. Hvordan var filmen, spurgte hun. Jo, den var da god. Hvad var det, I havde på hovedet, da I kom gennem gården? Jeg måtte så give en forklaring. Mor tog sin frakke på og gik op til de andre drenges forældre. De aftalte så, at drengene mandag morgen kl. 8 skulle stille hos os. Ved den tid skulle vi jo være i skole, men vi fik alle en seddel med en opdigtet historie på, om hvorfor vi kom for sent. Da vi alle var samlet, måtte vi hver med sin gryde i den ene hånd og skoletasken i den anden, gå vejen til isenkræmmeren. Og et stykke bagved gik mor så med sin cykel. Da hun så, at vi gik ind i forretningen, cyklede hun hjem. Vi fik en mægtig skideballe. En af gryderne var ødelagt i emaljen. Den måtte vi splejse om. Vi var fem flove drenge, der gik til skolen, men det var en god lærerstreg. To drenge fra opgangen og jeg kom godt ud af det sammen. Den ene hed Ivan Hinz og boede på tredje sal. Han var alene med sin mor. Han og jeg havde et hyggerum oppe på loftet, og her sad vi og savede løvsavsarbejde efter modeller fra familiejournalen. Hans mor brugte ikke rummet, som vi opvarmede med en petroleumsovn. Den anden dreng var nabosønnen Paul Molberg. Vi holdt akvarium sammen og cyklede tit ud og fangede dafnier til vores fisk. En dag vi var ude, kom der to ænder flyvende fra hver sin side og støttede sammen i luften. De faldt i vandet lige ud for os. Vi kunne se, de var blevet skadet, og mens jeg blev på stedet, løb Paul hjem til sin mor, der ringede til dyreværnsforeningen Svalen. De sendte en mand, som skød begge ænder. Han bad om vores adresser, og et par dage efter fik vi brev om at komme hjem til formanden for dyreværnsforeningen, fru Agnes Schmitto, som boede i en stor lejlighed på Frederiksberg. Hun havde en helt zoologisk have, hunde, katte og flere arter fugle. Hun holdt en lille tale til os, og så fik vi hver en bog. I bogen, som jeg har endnu, havde hun skrevet et vers af Herman Møller, som jeg synes er godt at tænke over. Man binder en halmvisk på øret af hesten, ifald den er uvåren og farlig for næsten. Hvor roligt og trygt kunne i livet vi vandre, hvis skikken blev indført imellem os andre. En dag var jeg over på marken med mit løbehjul. Der lå en bøtte rød maling sammen nogle pensler, ting der var smidt ud. Jeg malede løbehjulet. Meget flot, synes jeg. Men ak, da jeg kom hjem med det nymalede løbehjul, var jeg oversmurt med maling. Jeg blev renset fra top til tå. Det tog mor lang tid med den renselsesproces. Løbehjulet blev sat på loftet. Det blev aldrig tørt, da der ikke var tørrelse i malingen. På et tidspunkt blev jeg sendt til bageren. Da jeg kom ned på gaden, fortalte en af drengene, at det brændte på tømmerhandlen Silvan på Frederiksberg. Alt blev glemt om bageren afsted til Silvan. Det var en meget stor brand. Mange brandbiler, så der var noget at se på, så tiden løb fra mig. Der gik flere timer, inden jeg kom hjem med rugbrød, og så vankede der en over nakken. Langs baneterrænet ved Stefansgade var der en bred græskant, hvor der gik to gedebukker og græssede. Dem sad jeg en dag og kælede med. Tiden løb, også den dag, fra mig. Det var næsten mørkt, og da jeg ikke var kommet hjem til spisetid, blev mor bange og ringede til politiet. På vej hjem fra gederne kom der en betjent og spurgte, om jeg hed Alex. Jo, det hed jeg da. Så tror jeg, du skal skynde dig hjem, for din mor har efterlyst dig. Der var ingen kærtegn, da jeg kom ind ad døren. Vi drenge må have haft stor lyst til at strejfe rundt, for sammen med Ivan og Paul var jeg altid på farten. Vi tre lå også i lejr i Hareskoven. Det søgte man om tilladelse til hos skovfoden, der så anviste en fast plads, hvor teltet kunne stå hele sommeren. Skovløberen så efter, at teltet stod i fred. Det kunne ikke lade sig gøre i dag. På Frederiksberg ned mod åen lå en stor ejendom, Store Mariendal. Vi drenge lå på den anden side og skød med slangebøsse op mod ruderne i ejendommen. Vi kunne altid komme væk, inden de kom efter os. De skulle jo helt ud til kronprinsesse Sofies vej for at få fat i os. Det var ikke særlig pænt gjort af os. Så kom tiden, da jeg skulle konfirmeres. Jeg ville helst være fri, men jeg skulle, for mor havde været til så mange fester, og nu var der så lejlighed til at gøre gengæld. Jeg gik til konfirmationsforberedelse hos sognepræst Pastor Rosendal, senere biskop i Roskilde, en meget munter mand. Han havde stiftet en ungdomsforening, U17. Her kom mange af de unge. Vi spillede bob, dam, skak og bordtennis, og aftenen sluttede med te og brød, et stykke til hver. Brødet kom ind på store fade. Ikke alle stykkerne var lige store. Vi sad alle med en hånd i vejret, så blev der talt til tre, og alle hænderne for ned efter det største stykke. Det gentog sig hver gang vi var der. Den 21. april 1933 blev jeg konfirmeret i Sankt Stefanskirken. Vi var 52 konfirmander, så det var noget, der tog sin tid. Mit konfirmationstøj var matrostøj med tilhørende matroshue, På båndet stod der prins Ingolf. Tøjet havde jeg fået fra Fanø, det havde været sønnen Peters. Festen blev holdt hjemme i vores toværelses lejlighed. Alt blev ryddet, senge sat i kælderen sammen med alt det, der fyldte op. Borde og ekstra stole blev lånt af andre i opgangen, der blev dækket op, både i stuen og soveværelset. Tilberedning af maden ordnede mor og Val, suppe, steg og is. Våde varer var der købt rigeligt hjem af. Gæsterne kom kl. 18, gaver blev overrakt, og så spiste og drak man i flere timer, kun afbrudt af taler og sange. Derefter kom kaffe og likør, det søde stads, som man brugte dengang. Kl. 24 var der natmad, som var smørbrød med øl og snaps, så nogen af gæsterne havde en stor fjer på. Det var for mig en dårlig afslutning på dagen. Dagen efter konfirmationen havde man fri fra skole. Paul og jeg var i det nye teater og se Mr. Sinders med Hans V. Petersen. Dagen efter havde de, som blev konfirmeret, kokosboller med i skole. Min første store ungdomskærlighed hed Grete. Det var en pige fra nummer 43. Hun var 16 år, og jeg var 17. Mine kammerater drillede mig. De kaldte hende for Grete Vaskebræt. Hun var flad som en fregne. Jeg traf hende mange år senere ved en pølsevogn på Enghave Plads. Der var der i mellemtiden blevet både til gården og gaden, og vi fik en snak om vores ungdomsforelskelse. Vi var en 6-7 unge, der holdt sammen, og hver lørdag tog vi til bal. Der var altid et foreningsbal, enten i Kassen på Jagtvej, nu Ungdomshus, Fagforeningernes Hus i Rømersgade, nu Arbejdermuseum, Vejnoks på Nørre Vold, selskabslokalerne af 1860, Borgernes Hus i Rosenborggade eller i Haveselskabets have på Frederiksberg Allé. Vi stak kontrolløren en daler, så var indgangsbillet og baltegn betalt. En lørdag, vi skulle til bal i Kassen på Jagtvej, sagde mor til mig, nu må du se at få fat i rullekonens datter. Det var en sætning, som var meget brugt dengang. Jeg dansede hele aften med den samme pige og fulgte hende hjem. Jeg blev meget forbavset, for hendes forældre havde en rulleforretning på Bensonsvej nummer 9. Vi blev gift 2 år senere. Dengang bestemte man ikke selv, hvad man ville være. Jeg ville gerne være urmager, men det var der ikke råd til, da lærlingen selv skulle betale sit værktøj, og de penge havde mor ikke. En smedemester tilbød mig læreplads. Du har mange kræfter i armene, sagde han. Du skal jo ikke holde hammeren med benene. Jeg kom hjem og fortalte mor det, men nej, du skal være skrædder. Jeg kom i lære i Karl Johansgade 6 hos skræddermester Carl Petersen. Det varede kun kort tid, da han blev blind, efter at han ved havearbejde fik en torn i øjet, som satte sig til betændelse. Så kom jeg til skræddermester A.M. Tulberg i Griffenfeldsgade 21 på hjørnet af Prins Jørgensgade. Læretiden var 4,5 år. Ugelønnen var det første år 4 kroner, så 5, 6 og 7 kroner, og det sidste halve år steg den til 10 kroner. Huset er nu saneret bort. Han var en meget dygtig lærermester. Vi sad på samme bord. En skrædder sidder på bordet og syr. Han røg hele dagen. Hver morgen blev jeg sendt til købmanden for at købe en pakke grøn cecil til 3,5 kroner. De blev alle lagt på pressejernet, til de var helt tørre. 3 sug, så var den smøg væk. Han drak meget kaffe, som han fik serveret af sin kone. Jeg kaldte hende for kællingen. I de 4,5 år, jeg var der, fik jeg aldrig så meget som en kop kaffe. Ved siden af bordet, hvor mester sad, stod der på gulvet en spytbakke. Mester sad på bordet og spyttede i bakken, men det var langt fra hver gang han ramte, så når det var fyraften, var det min chance at fejre gulv og rense spytbakken. Så skulle værkstedet flytte til Vesterbrogade 120, lige over for Sundevedsgade. Der så jeg mit snit til at smide spytbakken ud. Efter flytningen kunne han ikke finde sin spytbakke og sagde så, at det nok var de skide flyttefolk, der havde smidt den ud. Jeg var lykkelig. En dag gik mester i byen, og efter han havde været hos flere maskandisere, kom han hjem med 2 spytbakker. Om vinteren gik jeg på teknisk skole, først i Prinsesse Charlottegade og senere i Alefældsgade. Vi havde fagtegning og bogholderi. Senere lærte jeg tilskæring. tre gange om ugen efter fyraften, fra kl. 18, lige fra arbejdet, til kl. 21. Det skulle man lige byde en lærling i dag. Der var tre klasser med skrædderlærlinge, cirka 20 i hver. Vi havde det godt sammen. Hvad den ene ikke kunne finde på, kunne den anden. Vi satte tit grå hår i hovedet på læreren. Der var 32 lærlinge, der skulle lave svendestykke, der blev aflagt hos mestre ude i byen. Jeg kom til skræddermester Mørk på Vesterbrogade på hjørnet af Enghavevej. Der blev trukket lod om opgaven, kjolehabit, smoking eller hel habit, det vil sige jakke, vest og bindklæder. Jeg trak habit. Man fik en uge til opgaven, som skulle vurderes af skræddermesterforeningen. Det blev bedømt på Café 3 Hjørner. Vi var to, der fik medaljer. Jeg fik bronzemedalje, som var det næsthøjeste, man kunne få. Der blev holdt tale for os nybagte skræddersvende, både af Mesterforeningens formand og skræddernes fagforeningsformand Robert Sørensen. Til os, der havde fået medalje, blev der sagt, at alle døre stod os åbne. Som ny svend søgte jeg arbejde hos en skræddermester Mortensen i Store Kongens Gade. Han gik under navnet Millimeterskrædderen, da han var meget patentlig. Jeg fortalte ham, at jeg havde fået medalje i svendestykke. Put den op i røven, sagde han. Lad mig se, hvad du kan. Du vil høre fra mig. Jeg hørte aldrig et ord. Siden har jeg aldrig brugt medaljen. Val havde en smørbrødsvogn ved linje 13's endestation i Sundby. Mens jeg var i lære, passede jeg den for ham om søndagen, hvor han var kontrollør på galopbanen i Klampenborg. Jeg fik 8 kroner plus en madpakke, luksuspakke til en krone. Den solgte jeg også, da jeg havde mad med hjemmefra. Jeg fik arbejde hos en lille skræddermester Tvilling, som havde forretning i Stengade 32. Dette hus er også saneret bort. Han var 22 år og havde 5 svende. Det er det bedste sted, jeg har været. Man lærte at bruge fingrene, lægge arbejdet til rette, så arbejdet blev til en lyst. Tvillings far var gammel fisker fra Strandby. Han pressede gammelt tøj op. Hver morgen læste han avisen højt for os. En dag kom han og gav mig en æske cerutter. Jeg spurgte om, hvorfor jeg fik den. Jo, sagde han, du bandede ikke en eneste gang i går. Han var metodist. Hos Tvilling var jeg til sommeren 1939, hvor jeg begyndte på depotet i Forsvarets Materielintendantur, FMI, på Lyngbyvej 100. Da tyskerne besatte Danmark, blev vi smidt ud med kort varsel. Så kom jeg til Illum, hvor jeg var under hele krigen. Det var svært at få stof til nye habitter, så folk fik vendt deres tøj. Når det blev vendt, kom brystlommen og knaphullerne i en enrejet habit over i højre side. Det ville kunderne ikke have, så jeg fik lært at kunststoppe. Illum betalte kurset, så jeg kunststoppede brystlommer og knaphuller det meste af tiden. Efter krigen kom jeg tilbage til FMI, der nu hed DMK, den militære klædefabrik. Vi startede i en sidebygning i Riensgade. Bygningen på Lyngbyvej skulle først gøres i brugbar stand efter tyskerne. Alt inventar var fjernet, da salene blev brugt til tyske flygtninge. I Riensgade var der tilskærerværksted i stuen, og på første sal var der skrædderværksted for 10 svende, der blev kaldt for lastens hule. Der blev drukket temmelig tæt, og så kom spillekortene frem, og så blev der ikke syet mere den dag. På anden sal var der også et skrædderværksted. Her sad 8 svende, heriblandt jeg. Dette værksted hed T-salongen. Her blev kun drukket te og kaffe, og en enkelt øl, når der var en, der havde fødselsdag. I 1946 kom vi tilbage til Lyngbyvej, skrædderværkstedet først, og året efter kom konfektionsfabrikken i gang.